Sól að svara fyrir spurning.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spyr það hvort að ráðherra telji að ríkið ætti að innleysa til sem fiskveiðiheimildir sem ekki eru nýttar á yfirstandandi fiskveiðiári og endurúthluta þeim. Í gildandi lögum stjórn fiskveiða eru ákvæði sem lúta þessu. Það eru ýmsar heimildir til þess að auka sveigjanleika í þessu kerfi, meðal annars með því að flytja aflamark á milli ára og enn fremur að fiska umfram aflamark að einhverju leyti til þess að búa til ákveðna sveigju og síðan er það þessi tegundatilfærsla sem háttvirtur þingmaður gerði að umtalsefni. Við ræddum mjög mikið þessa tegundatilfærslu fyrir fáeinum árum þegar að þau mál voru hér sérstaklega til umræðu á grundvelli fyrirliggjandi frumvarps og þá var á sínum tíma tekin ákvörðun það að þrengja möguleika á tegundatilfærslunum til þess að meðal annars að koma til móts við þau sjónarmið sem háttvirtur þingmaður var með, en menn vildu ekki ganga lengra af ýmsum ástæðum vegna þess að það gat valdið erfiðleikum, ekki síst á þeim minni útgerðum sem að þá létu til sín heyra vegna þess að þetta gat verið að valda þeim ákveðnum vandræðum. Við vitum það líka að það eru ákveðna reglur sem gilda það hvað menn verði að fiska á ári hverju til þess að halda sínum veiðirétti. Á sínum tíma var tekin ákvörðun það að þrengja þessar heimildir eða þar að segja auka veiðiskyldun og koma í veg fyrir það að menn gætu ár eftir ár komist undan því að veiða það sem að þeim bæri að veiða og þetta hafði auðvitað margskonar áhrif. Þetta var auðvitað eitt af þeim málum sem var hins vegar líka gagnrýnt, meðal annars af þeim útgerðarmönnum sem höfðu verið að leigja til sín aflaheimildir sem töldu að með þessum hætti væru við að þrengja að leigu heimildunum og möguleikunum manna til þess að hasla sig völl á svo sem eins og með því sem háttur þessu þingmaður hefur oft verið að vitna til í ræður sínum með nýluðinni. Ég er að vísa ekki sammála því að tel að það sé eðlilegt að sú regla sé almenn að menn sé að fiska sem mest af sínum aflaheimildum og þess vegna hafi það verið eðlilegt að auka veiðiskylduna. Ég hins vegar tel ekki að það sé ástæði til þess að eins og háttur þingmaður var að tala hér að það væri þau gerðar annarkvort upptækar eða skiptar af mönnum aflaheimildir sem þeir ekki nýttu. Ég tel miklu eðlilegra að hafa þessar reglur með þeim hætti þessu almennar sem hvetja til þess og gera það verkum að menn verði að veiða sem mest á sínum aflaheimildum. Auðvitað geta komið upp aðstæður eins og við þekkjum, eins og til dæmis komið upp í rækjunni þegar að rækjan ekki veiddist og það efnaðarslegar forsendur voru ekki lengur til að veiða rækjuna og þá auðvitað komið upp tilvinsk eins og þau sem háttvirtur þingmaður er að nefna og það hefur líka komið upp í einstökum tegundum eins og gráluðu og fleiri tegundum, en almennt talaði þá til í að þetta sé nú ekki stór vandamál og auðvitað er það þannig að útgerðarmenn sjá fyrst og fremst hag sínum best borgi með því að reyna að fénýta þessar aflaheimildir með því að veiða þær. Og það er auðvitað þannig sem að við sjáum að þetta er að gerast og það er í mjög fáum tilvikum auðvitað sem það gerist að aflaheimildir brenna inni. Það er við tilteknar aðstæður eins og ég var hér að nefna sem gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir menn að nýta þessar aflaheimildir.
Þetta er málstökur háttvirtur 7. þingmaður Norðvest